Марк бәйән иткән һөйөнүсле хәбәр. Беренсе бүлек. Алла улы Гайса Мәсих хакындагы һөйөнүсле хәбәрҙең башы. Ишағыя пәйғәмбәр китабында яҙылғанса,
мин һинең алдыңдан хәбәрсемде ебәрәм. Ул һиңә юл әҙерләр. Сүлдә тауыш яңғырай. Раббыға юл әҙерләгеҙ. Уға һуҡмаҡтарҙы турайтығыҙ.
Сүллеккә сумдырыусы Яхья килгәс, был һүҙҙәр бойомға ашты. Ул кешеләрҙе гонаһтары кисерелһен өсөн тәүбә итеп һыуға сумдырылырға өндәп йөрөгән. Бөтә Яһүҙия халҡы һәм Иерусалимда йәшәүселәр уға килде. Һәм гонаһтарын танып, уның тарафынан Ярдан йылғаһына сумдырылды. Яхья дөйә йөннән туҡылған кейем кейеп, биленә тиренән ҡайыш булды. Сиңерткә һәм солоҡ балы менән туҡланды. Вәғәзендә ул былай тине:
«Минән һуң ҡөҙрәтлерәк берәү килә. Мин эйелеп уның аяҡ кейеменең ҡайышын сисергә лә лайыҡлы түгелмен. Мин һеҙҙе һыуға сумдырҙым, ә ул һеҙҙе изге рухҡа сумдырыр».
Шул көндәрҙә Галилей өлкәһендәге Назара ҡалаһынан Ғайса килде. Һәм Ярдан йылғаһында Яхья тарафынан һыуға сумдырылды. Һыуҙан сығыу менән Ғайса күктәрҙең асылып китеүен һәм үҙенең өҫтөнә күгәрсен рәүешендә Алла рухының төшкәнен күрҙе. Күктән:
«Һин минең ҡәҙерле улым, һин минең ҡыуанысым»,
тигән тауыш ишетелде. Рух шунда уҡ Ғайсаны сүлгә алып китте. Ул сүлдә 40 көн булды һәм шул ваҡыт эсендә Иблис тарафынан һынау үтте. Ул ҡырағай йәнлектәр араһында йәшәне һәм фәрештәләр уға хеҙмәт итте. Яхья ҡулға алынғандан һуң, Ғайса Алланың һөйөнөслө хәбәрен вәғәзләп Галилеяға килде.
«Ваҡыт етте. Алла батшалығы яҡынлашты. Тәүбәгә килегеҙ һәм һөйөнөслө хәбәргә ышанығыҙ»,
тине ул. Галилея күле буйынан үтеп барышлай, Ғайса балыҡ тоторға ау һалып йөрөгән ике балыҡсыны, Симон менән уның ҡустыһы Андрейҙе күрҙе.
«Миңә эйәрегеҙ. Мин һеҙҙе кеше аулаусылар итермен»,
тине Ғайса уларға. Тегеләр шунда уҡ ауҙарын ташлап уға эйәрҙе. Ғайса бер аҙ барғас, Зеведейҙың улдары Яҡупты һәм уның ҡустыһы Яхьяны күрҙе. Улар кәмәлә ауҙарын ямайҙар ине. Шунда уҡ уларҙы янына саҡырып алды. Улар иһә аталары Зеведейҙе ялсылары менән бергә кәмәлә ҡалдырып, Ғайса артынан киттеләр. Улар Капернаумға килде. Ғайса шәмбе көнө тыуғас та ғибәҙәтханаға инеп, йыйылған халыҡты өйрәтә башланы. Уның өйрәтеүҙәренә барыһы ла хайран ҡалды, сөнки ул уларҙы ҡанун белгестәренсә түгел, ә хакимлыҡҡа эйә булған кеше кеүек өйрәтте. Тап шул ваҡыт ғибәҙәтханаға шаҡшы рухы йәләшкән берәү килеп инде. Ул:
«Назаралы Ғайса, һиңә беҙҙән нимә кәрәк? Беҙҙе һәләк итергә килдеңме? Һинең кем икәнлегеңде беләм. Һин Алланың изгеһе»,
тип ҡысҡырҙы. Ғайса рухты
«Шым!»
тип тыйҙы.
«Был кешенең эсенән сыҡ!»
Шаҡшы рух әлеге әҙәмде дер һелкетеп, көслө тауыш менән ҡысҡырып эсенән сығып китте. Һәммәһе лә хайран ҡалды. Бер-береһенән:
«Нимә булды был?»
тип һораша башланылар.
«Ниндәйҙер өр-яңы тәғлимәт. Уның шаҡшы рухтарға ла бойороҡ бирлек хакимлығы бар. Ә тегеләре уға буйһона?»
Ғайса хаҡындағы хәбәр шунда уҡ Галилеяның тирә-яғындағы ерҙәргә таралды. Ғибәҙәт хананан сыҡҡас та Ғайса Яҡуп һәм Яхья менән бергә Симон менән Андрейҙың өйөнә китте. Симондың ҡәйнәһе тотош тәне ҡыҙып, ауырып ята ине. Был хаҡта шунда уҡ Ғайсаға әйттеләр. Ғайса ауырыу ҡатын янына килде лә ҡулынан тотоп торғоҙҙы. Ҡатындың әтән яныуы тулыһынса бөттө. Ул тороп, уларға табын әҙерләй башланы. Ә кис етеп ҡояш байығас, Ғайса янына бөтө ауруларды, ен йәләшкән кешеләрҙе килтерҙеләр. Бөтөн ҡала халҡы уның ишек алдына йыйылды. Ғайса күптәрҙе төрлө сирҙәрҙән һауыҡтырҙы, күп йендәрҙе ҡыуып сығарҙы. Әммә йендәргә һөйләргә рөхсәт итмәне. Сөнки улар Ғайсаның кем икәнен белә ине. Иртәгеһен Ғайса яҡтырған сыуыҡ тороп ҡаланан сығып китте лә, аулаҡ урынға барып дұға ҡылды. Симон иптәштәре менән уның артынан ашыҡты. Килеп тапҡандан һуң,
«Бөтөн кеше һине эҙләй»,
тинеләр.
«Башҡа урындарға, яҡындағы бүтән ауылдарға барайыҡ. Миңә унда ла һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәзләргә кәрәк. Мин шуның өсөн килдем дә инде»,
тине Ғайса. Ул бөтә Галилея буйынса ғибәҙәтханаларҙа вәғәзләп, йендәрҙе ҡыуып йөрөнә. Бер көндө махау сирле кеше Ғайса янына килеп, уның алдына тубыҡланды ла,
«Әгәр теләһәң, мине таҙарта алыр инең»,
тип ялбарҙы. Ғайса уны йәлләп, ҡулын һуҙып уға ҡағылды ла,
«Эйе, теләйем, таҙарын»,
тине. Сирленең махауы шунда уҡ бөттө. Ул таҙарынды. Ғайса уны шунда уҡ янынан оҙатып,
«Ҡара уны, бер кемгә лә бер нәмә лә һөйләмә»,
тип киҫәтте.
«Руханиға барып күрен дә, һауығуың өсөн Муса ҡанунында талап ителгән ҡорбанды килтер. Был кешеләргә һауығыуыңды раҫлау билдәһе булһын».
Әммә ул бынан китеү менән булған хәл тураһында бөтә ерҙә һөйләп йөрөй башланы. Шунлыҡтан Ғайса инде ҡалаларға асыҡтан-асыҡ инә алманы. Ул ҡалаларҙан ситтә, аулаҡ урындарҙа булды. Әммә унда ла янына һәр тарафтан ағылдылар.